bu blogerlikin sahası varken YouTube kanalında. Şuna keyin çukurlaştırıp görürsün. Başkaların tuşundan keyin. Bundan da şimdi nasıl görürsün. Kanal yaratış nasıl İdiyası tuğdu, ben tuğduruldu ben de. Şundan kim başladım, oylap karasam, karazım bu hayatımda yok, tabii onun vloggerla yok. Şunun için, şunda tırt.
Mahalli odamlar qanday qabul qilyapti? Endi siz telefonda kamera bilan kirib boryapsiz kafelarga, sartaroshxonalarga, do'konlarga.
Kirib borib turibman, lekin bu yerda hali ko'p tilga odam internet tushunmaydi, internetdan boxabar emas. Endi tushunganlar. Endi boshida YouTube'da, o'zbek YouTube'da to'g'risi endi nima yomon taraflarni ko'rishganda oldim. Endi odamlarning fikri bo'yicha shuning nima bor, fikriyati.
Ya'ni u yerda telefonda demak ularni yashirincha tushirib olishadi, qiliqlarini keyin YouTube'ga tarqatib yuborishadi. Shundan qo'rqishadi.
Ana shundaqangi tushuncha bilan kirib qolganda bu internet u yerni aholisiga. Shuning uchun ko'pchilik odam ijobiy qabul qilib turibdi, ko'pchilik nimasi bilan uncha yaxshi qabul qilmay turibdi-da. Endi men shuni maqsad yaxshi taraflama ko'rsatishda bu o'zbek YouTube'ini tiklash, o'zbek millatini tiklash, shunaqangi urf odatlarini, har bir joylarni, shunaqangi joylarni ko'rsatishda maqsad.
Endi bu chet eldagi o'zbekistonliklar, ayniqsa xorazmliklarga juda qiziqarli bo'lyapti. Men ular bilan gaplashsam aytishyaptiki, xuddi o'rganishga borganday bo'ldik, deyapti-da bular.
Ha, men o'zim ham Rossiyada ishlayman, Sankt-Peterburg shahrida. O'zim ham to'g'risi shunaqangi videolarni ko'rsam bir boshqacha bo'lib, uy tarafga borganday bo'lib, shunaqangi bir tuyg'u paydo bo'ladi. Shulardan kelib chiqqan holda mana yaqinda bu Urganchga keldim, shu dam olishga, Xitoyga, shuning uchun iloji boricha har taraflarni, hamma joylarni ko'rsatishga harakat qilib turibman kamerada yurib.
Endi bir oydan kelib tugaydimi bu endi?
Oldindan yo'q, xudo xohlasa tugamaydi endi bu. Qarab turibman, auditoriya yaxshi qabul qilib turibdi. Endi shu odamlarga nimasiga qarab turib, biz ham yanada kuchlantirish niyat bor shu kanalni. Yanada boshqacha mavzulardan ham videolar qo'yish niyatda bor.
Endi qanday bo'ldi? Birinchi qo'yib yubordingiz o'sha videolarni, qanaqa bo'ldi reaksiya?
Endi YouTube'da ko'radigan odamlar, boshida endi Rossiyadan tushirib yurdim, odamlar vlog qilib yurdim, vlog nimasida, janrida qilib yurdim. U yerda endi ko'pchilik odamga unchalik qiziqmas, chunki o'zi shu Rossiyada yurgan odamlarga unchalik qiziqmas. Bu nimaga Xorazmga kelganimdan keyin o'sha auditoriya ko'payib ketdi. Chunki chetda ko'rishadi-da asnomlar. 92% ko'rishadi degan foizlar Yevropaga to'g'ri keladi, dunyoning boshqa davlatlariga va O'zbekistonda albatta bir 4%mi 2% shunaqangi odam ko'radi mani. Endi YouTube kelib chiqib turib aytib turibmanda buni. Statistikasini kanalimda. Shuning uchun chetda yurgan odamlar uchun o'zini YouTube'da nimalar bo'lib rahmatan ko'pchilik odam Xorazmga kelganiga ko'pchilik odam ko'rishni boshladi.
Endi problema bo'lmayaptimi sizda u yoqda, militsiya to'xtatib nimaga olyapsan u bu deb?
Yo'q, men iloji boricha odamlardan o'zidan ruxsat so'rab kameraga olish mumkinmi, nima shu iloji boricha shunaqangi ruxsat so'rab filmga qilibman. Nimada bo'ldi, торговый центрda u yerni syomka qilish mumkin emas ekan, охранниклари kelib tushuntirishdi, keyin shu yerda syomkani to'xtatdim.
Ha, endi Shuhratjon, nimalarni kutamiz endi oldimizdagi kunlarda sizdan, qanaqa bloklarni?
Ha, xudo xohlasa shu shahar bo'ylab shu qurilishlarni, meva sabzavot dehqon bozorlarini, mevalarni, ayniqsa hozir yoz paytida juda ham bir chiroyli mevalar o'zlarimiz masalan nimalar bozorlar to'lib turibdi, meva sabzavotlarimiz, shularni chirib chetdagi yurtdoshlarimizni xursand qilish niyatlarim bor.
Ha, yaxshi.
Shahar bo'ylab aylanib o'zgarishlarni ko'rsatib shunaqangi.